วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อทำรงความเป็นรัฐอธิปไตยและรักษาบูรณภาพทางดินแดนของยูเครนที่ผ่านมาสหรัฐดำเนินการสำคัญ2ด้านเพื่อจุดหมายดังกล่าวในวันที่2มีนาคมประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศว่าสหรัฐจะขยายมาตรการลงโทษอีก1ปีต่อประเทศรัสเซียและบุคคลชาวรัสเซียที่สหรัฐเคยใช้มาตรการลงโทษไปแล้วในคำสั่งฝ่ายบริหารเมื่อปีคริสตศักราช2014ส่วนหนึ่งมีเหตุผลมาจากการที่รัสเซียพยายามผนวกแคว้นไครเมียให้เป็นของตนและใช้กำลังทางทหารในทางตอนเหนือของยูเครนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในจดหมายต่อรัฐสภาอเมริกันว่าสิ่งที่รัสเซียดำเนินการนั้นบั่นทอนกระบวนการประชาธิปไตยและสถาบันประชาธิปไตยของยูเครนนอกจากนั้นยังคุกคามสันติภาพความมั่นคงปลอดภัยความเป็นรัฐอธิปไตยและบูรณภาพทางดินแดนของยูเครนอีกด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่านโยบายของรัสเซียต่อยูเครนยังคงสร้างภัยคุกคามที่สำคัญเป็นพิเศษต่อความมั่นคงแห่งชาติและนโยบายต่างประเทศของสหรัฐในการดำเนินการอีกประการหนึ่งประธานาธิบดีสหรัฐตัดสินใจที่จะให้การสนับสนุนด้านอาวุธเพื่อการปกป้องตนเองของยูเครนรวมเป็นเงิน47ล้านดอลลาร์หน่วยงาน Defense Security Corporation Agency ของสหรัฐกล่าวในแถลงการว่าระบบต่อต้านรถถัง Javelin จะช่วยยูเครนสร้างศักยภาพในระยะยาวเพื่อป้องกันอิสรภาพของตนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวด้วยว่าแผนที่จะเสนอขายอาวุธในครั้งนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงสมดุลด้านการทหารในภูมิภาคพลเอกเจมส์แมทติสรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าอาวุธด้านการป้องกันตนเองนั้นไม่ใช่อาวุธเพื่อการสร้างความวุ่นวายในภูมิภาคเว้นแต่จะเป็นฝ่ายก้าวร้าวเองซึ่งก็เห็นได้ชัดว่ายูเครนนั้นไม่มีนโยบายก้าวร้าวเพราะดินแดนที่อยู่ในความขัดแย้งเป็นพื้นที่ของยูเครนเองรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันกล่าวว่าคงไม่สามารถมีนโยบายเดิมกับรัสเซียได้ต่อไปหากยังคงไม่มีทางออกด้านสันติภาพต่อสถานการณ์ในยูเครนจากที่ได้ชี้เห็นถึงการดำเนินงานของสหรัฐ2ประการรัฐบาลอเมริกันยังคงยืนหยัดเคียงข้างยูเครนท่ามกลางความก้าวร้าวที่ต่อเนื่องของรัสเซียซึ่งความก้าวร้าวนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 10,000 คนและทำให้ชาวยูเครนต้องอพยพออกจากที่อยู่ของตนกว่า 1,600,000 คน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีก30วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับThank you. สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่14มีนาคมพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขับรัฐมนตรีต่างประเทศเร็กซ์ทิลเลอร์สันออกจากตำแหน่งและแต่งตั้งผู้อำนวยการ CIA ไมค์พอมเปโอขึ้นเป็นรัฐมนตรีคนใหม่นะครับขณะที่ผู้ที่รับการเสนอชื่อเป็นผู้อำนวยการ CIA แทนเคยทำงานในโครงการเค้นความลับจากผู้ต้องสงสัยในแบล็กไซต์ของ CIA ในประเทศไทยและผู้นำสหรัฐได้กล่าวว่าตนนั้นรู้สึกยินดีอย่างมากที่คณะทำงานของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐสรุปว่าไม่มีการสมรู้ร่วมคิดกันระหว่างรัสเซียและคณะหาเสียงของตนในช่วงธุรกิจวันนี้ครับกระทรวงสื่อสารของอินโดนีเซียสั่งระงับบริการอินเทอร์เน็ตและมือถือเนื่องในวันแห่งความเงียบที่เกาะบาหลีนะครับนอกจากนั้นแล้วเรายังมีข่าวสุขภาพนะครับเรื่องการหยุดความแก่ด้วยการปั่นจักรยานอย่าลืมติดตามครับครับข่าวใหญ่ตั้งแต่เช้าวันนี้นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขับรัฐมนตรีต่างประเทศเร็กซ์ทิลเลอร์สันออกจากตำแหน่งและให้ผู้อำนวยการหน่วยงานข่าวกรองกลางสหรัฐหรือ CIA ไมค์พอมเปโอดำรงตำแหน่งแทนนายทิลเลอร์สันนะครับโดนัลด์ทรัมป์กล่าวผ่านทวิตเตอร์ว่านายพอมเปโอนั้นจะทำหน้าที่ใหม่ได้อย่างดีเยี่ยมและขอขอบคุณรัฐมนตรีทิลเลอร์สันในการทำหน้าที่ที่ผ่านมานะครับส่วนผู้ที่จะมาเป็นผู้อำนวยการ CIA คนใหม่คือจีน่าแฮสเพลเธอนั้นจะเป็นสตรีคนแรกที่รับตำแหน่งนี้ครับก่อนหน้านี้มีรายงานว่าเร็กซ์ทิลเลอร์สันมีทัศนะด้านนโยบายที่แตกต่างจากแนวคิดของประธานาธิบดีทรัมป์เช่นเรื่องแอฟกานิสถานปัญหาทางการทูตของกาตาร์และมาตรการลงโทษต่อเวเนซุเอลาเป็นต้นนะครับโดยเฉพาะเมื่อต้นเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนายทิลเลอร์สันได้แสดงท่าทีไม่พอใจเกี่ยวกับทัศนะของประธานาธิบดีทรัมป์ในเรื่องปัญหาคนต่างสีผิวต่อกลุ่มนักศึกษาผู้ไปเยือนกระทรวงต่างประเทศสหรัฐโดยกล่าวว่าสหรัฐไม่ยอมรับหรือสนับสนุนคำกล่าวที่มุ่งส่งเสริมความเกลียดชังว่าไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับในเดือนนี้เช่นกันครับที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจแห่งชาติของสหรัฐนายแกรี่โคนประกาศลาออกจากตำแหน่งหลังจากมีความเห็นแตกต่างจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เรื่องการเก็บภาษีนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียมนะครับที่ผ่านมามีผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญในรัฐบาลทรัมป์ลาออกจากตำแหน่งแล้วหลายคนเช่นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติพลโทไมเคิลฟลินรัฐมนตรีสาธารณสุขทอมไพรส์โฆษกรัฐบาลชอนสไปเซอร์และผู้อำนวยการฝ่ายการติดต่อสื่อสารของทำเนียบขาวโฮปฮิกส์เป็นต้นนะครับและในเรื่องการหลุดออกจากตำแหน่งของนายเทอร์สันผู้สื่อข่าว VOA ที่เดินทางร่วมไปกับรัฐมนตรีเทอร์สันในทวีปแอฟริกาเพื่อเยือน5ประเทศก่อนข่าวการปลดออกจากตำแหน่งนั้นกล่าวว่าไม่มีสัญญาณใดๆบอกเหตุมาก่อนนะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสตีฟโกลสไตน์บอกกับผู้สื่อข่าวว่ารัฐมนตรีเทเลสันนั้นไม่ได้พูดคุยกับประธานาธิบดีสหรัฐและไม่ทราบถึงเหตุผลของการถูกปลดออกจากตำแหน่งอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีเทเลสันนั้นรู้สึกขอบคุณในโอกาสที่ได้ทำงานในตำแหน่งดังกล่าวนะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีโกลสไตน์กล่าวว่ารัฐมนตรีเทเลสันนั้นมีความตั้งใจที่จะอยู่ในตำแหน่งต่อไปเพราะว่าตำแหน่งนี้มีความสำคัญเรื่องความมั่นคงแห่งชาตินะครับและหลังจากที่ผู้ช่วยรัฐมนตรีโกลสไตน์แถลงการออกแถลงการดังกล่าวเขาก็ถูกปลดออกจากตำแหน่งเช่นกันครับเร็กซ์ทิลเลอร์สันนั้นถูกไล่ออกจากตำแหน่งทันทีนะครับเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังเดินทางกลับมาจากทวีปแอฟริกาครับอย่างไรก็ตามสำนักข่าว Associated Press ได้รายงานนะครับว่าหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ของทำเนียบขาวพลเอกจอห์นเคลลี่ได้พูดคุยกับเร็กซ์ทิลเลอร์สันทางโทรศัพท์ในวันศุกร์และได้กล่าวกับเขาว่าประธานาธิบดีทรัมป์เตรียมที่จะส่งทวีตซึ่งจะสร้างความกังวลให้แก่นายทิลเลอร์สันนะครับ เป็นที่ทราบกันก่อนหน้านี้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และรัฐมนตรีเทอร์สันนั้นเห็นตรงกันไม่ตรงกันหลายเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องนิวเคลียร์กับโครงการนิวเคลียร์กับเกาหลีเหนือนะครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่มีข่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตอบรับคำเชิญของนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือในการเจรจาคำประกาศนั้นเกิดขึ้นขณะที่รัฐมนตรีเทอร์สันนอนหลับอยู่ขณะเยือนแอฟริกาและชี้ให้เห็นว่าเขาถูกตัดออกจากการสนทนาเรื่องสำคัญหลายประเด็นนะครับเจ้าที่ทำเนียบขาวผู้หนึ่งครับพูดถึงเวลาที่นายเทอร์สันถูกปลดออกจากตำแหน่งในวันอังคารนี้ว่านั่นชี้ให้เห็นว่าประธานาธิบดีสหรัฐนั้นต้องการทำให้แน่ใจว่าคณะทำงานใหม่จะมีขึ้นก่อนที่จะมีการเจรจากับเกาหลีเหนือครับและในส่วนของประวัติผู้อำนวยการ CIA นายไมค์พอมเปโอที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศนั้นก่อนหน้านี้เขานั้นเป็นส.ส. 3 สมัยจากพรรครีพับลิกันนะครับโดยมีรัฐต้นสังกัดคือรัฐแคนซัสเขาเป็นผู้ที่สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งเมื่อ2ปีก่อนและในตำแหน่งผู้อำนวยการ CIA นั้นนายพอมเปโอทำงานใกล้ชิดกับประธานาธิบดีสหรัฐครับนอกจากนี้แล้วนายพอมเปโอนั้นเป็นผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือดในเรื่องนโยบายโอบามาแคร์หรือการประกันสุขภาพของอดีตประธานาธิบดีโอบามานะครับและยังวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลก่อนในเรื่องการเจรจานิวเคลียร์กับอิหร่านอีกด้วยนะครับเขายังเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในการประกาศการยอมรับการเจรจาโดยโดนัลด์ทรัมป์ตามคำเชิญของผู้นำเกาหลีเหนือนายคิมจองอึนนะครับไมค์พอมเปโอนั้นจะต้องได้รับการรับรองจากสภาสูงของสหรัฐเสียก่อนที่จะรับตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐซึ่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของวุฒิสภากล่าวว่าน่าจะมีการกันกรองตำแหน่งดังกล่าวในเดือนเมษายนครับและในส่วนของผู้ที่ได้รับตำแหน่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ CIA คนใหม่ซึ่งเป็นสตรีนะครับเธอชื่อจีน่าฮัสเปลเธอทำงานที่หน่วยงานข่าวกรองกลางสหรัฐหรือ CIA นี้มาราว30ปีครับและเคยประจำอยู่ที่กรุงลอนดอนซึ่งทำงานภารกิจลับของ CIA ในหลายโครงการนะครับไมค์พอมเปโอผอ. CIA คนปัจจุบันนั้นกล่าวชมจีน่าฮัสเปลว่าเป็นเจ้าหน้าที่ข่าวกรองที่ดีเยี่ยมและเธอเป็นคนที่มีศักยภาพในการทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทั้งยังมีความสามารถพิเศษในการจัดการกับปัญหาต่างๆให้ลุล่วงไปได้นะครับและยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคคลรอบข้างด้วยขณะเดียวกันอดีตผู้ร่วมงานของจีน่าฮัสเปลนั้นกล่าวว่าเธอนั้นเคยทำงานด้านรัสเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการจบลงของสงครามเย็นและงานของการปราบปรามการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นหลังเหตุการณ์11กันยายนปีคริสตศักราช2001ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนั้นเธอถูกวิจารณ์ในเรื่องการทำงานบริหารคุก CIA ในประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในหลาย Black Site ของหน่วยงานข่าวกรองกลางสหรัฐซึ่งถูกใช้ในการบีบเค้นข้อมูลจากผู้ต้องสงสัยนะครับสวอมแมคเคนซึ่งอยู่ในคณะกรรมการทหารของวุฒิสภาสหรัฐกล่าวว่าจีน่าฮัสเปลนั้นจะต้องอธิบายถึงรูปแบบและระดับความเกี่ยวพันของเธอในโครงการสอบสวนผู้ต้องสงสัยตามสถานที่ต่างๆของ CIA นอกจากนั้นแล้วสวอมแมคเคนกล่าวว่ากฎหมายของสหรัฐในปัจจุบันนั้นห้ามผู้ใดก็ตามที่จะขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ CIAใช้และสนับสนุนเทคนิคการทรมานผู้ต้องสงสัยครับนั่นก็เป็นเรื่องราวและประวัติของบุคคลที่ถูกแต่งตั้งให้ทำงานหน้าที่สำคัญหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ปลดเร็กซ์เทอร์สันออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับ คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับมาที่เรื่องเกี่ยวกับเกาหลีเหนือกันนะครับแผนการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับผู้นำคิมจองอึนแม้จะยังไม่มีการยืนยันแต่ก็ทำให้คนเกิดความคาดหวังว่าทั้งสองประเทศจะสามารถหาแนวทางจัดการความขัดแย้งและวิกฤตการณ์นิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีได้อย่างสันตินะครับอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าการจะบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าวนั้นยังมีความสลับซับซ้อนและต้องอาศัยความร่วมมืออย่างมากจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องผู้สื่อข่าวไบรอันพาเดนมีรายงานเรื่องนี้จากกรุงโซลและคุณสงพสุภาผลนำรายละเอียดถ่ายทอดให้เราฟังครับ
ครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าหากการประชุมสุดยอดระหว่างตนกับผู้นำคิมจองอึนของเกาหลีเหนือเกิดขึ้นจริงก็อาจจะมีข้อตกลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะครับหรือไม่เช่นนั้นก็อาจจะจบลงโดยไม่มีข้อตกลงใดๆนักวิเคราะห์คาดว่าในระยะสั้นผู้นำคิมอาจมีข้อเสนอยุติการพัฒนาขีปนาวุธนำวิถีแบบข้ามทวีปหรือ ICBM และระงับการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ชั่วคราวรวมถึงยังอาจจะยอมลดการสั่งสมอาวุธนิวเคลียร์หรือวัตถุดิบที่เกี่ยวกับนิวเคลียร์ลงด้วยนะครับอย่างไรก็ตามยังไม่แน่ชัดว่าสิ่งที่รัฐบาลสหรัฐจะยอมแลกเปลี่ยนกับเกาหลีเหนือนั้นคืออะไรนอกเหนือไปจากความช่วยเหลือในด้านต่างๆที่น่าจะเป็นสิ่งที่สหรัฐต้องให้กับเกาหลีเหนืออยู่แล้วคุณโกเมียงเฮียนนักวิเคราะห์ด้านเกาหลีเหนือจากสถาบันศึกษาด้านนโยบายเอซานในกรุงโซเชื่อนะครับว่าหากต้องการให้เกาหลีเหนือยุติโครงการทดสอบขีปนาวุธและนิวเคลียร์อย่างถาวรประธานาธิบดีทรัมป์ต้องยอมยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อเกาหลีเหนือก่อนหน้านี้ทั้งเปียงยางและกรุงวอชิงตันต่างมีข้อเสนอเพื่อทำให้การเจรจาครั้งนี้เกิดขึ้นได้จริงโดยเกาหลีเหนือตกลงระงับการทดสอบขีปนาวุธและนิวเคลียร์ชั่วคราวหลังจากทดสอบครั้งสุดท้ายไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วขณะที่สหรัฐก็ยินยอมลดเงื่อนไขที่ว่าจะยอมเจรจากับเกาหลีเหนือก็ต่อเมื่อเกาหลีเหนือมีมาตรการที่ชัดเจนที่จะนำไปสู่การยุติการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์อย่างถาวรนะครับแต่ทางรัฐบาลสหรัฐยืนยันว่าจะยังไม่มีการลดแรงกดดันต่อเกาหลีเหนือจนกว่าจะมีข้อตกลงใดๆเกิดขึ้นโดยมาตรการลงโทษต่างๆก็จะยังคงมีอยู่เช่นเดิมสื่อมวลชนเกาหลีใต้รายงานนะครับว่าการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับผู้นำคิมจองอึนอาจจะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคมซึ่งก่อนหน้านั้นในเดือนเมษายนประธานาธิบดีเกาหลีใต้มูนแจอินก็จะพบปะกับผู้นำเกาหลีเหนือเป็นครั้งแรกด้วยคาดว่าการประชุมระหว่างผู้นำเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือมีประเด็นสำคัญที่เรื่องของการเปิดช่องทางการสื่อสารระหว่างกองทัพการอนุญาตให้ญาติพี่น้องที่อาศัยอยู่ในสองประเทศได้กลับมาเจอกันอีกครั้งและการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและก็อาจรวมถึงความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆเช่นการเปิดสวนอุตสาหกรรมแคซองซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศอีกครั้งหลังจากที่ถูกปิดไปเมื่อปีค.ศ.2016นะครับประเมินกันว่าปัจจุบันเกาหลีเหนือมีหัวรบนิวเคลียร์ในครอบครองประมาณ 13-30 หัวรบและขีปนาวุธพิสัยกลางและพิสัยไกลอีกหลายร้อยลูกนอกจากนี้ยังสามารถผลิตหัวรบนิวเคลียร์เพิ่มอีก 2-3 หัวรบทุกๆ1ปีแต่ผู้นำเกาหลีเหนือได้แสดงท่าทีออกมาก่อนหน้านี้นะครับว่าเกาหลีเหนืออาจไม่จำเป็นต้องมีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองอีกต่อไปหากไม่มีภัยคุกคามจากสหรัฐและเกาหลีใต้คุณเจียงเซียงชางนักวิเคราะห์จากสถาบันแซจองในเกาหลีใต้ชี้ว่าในอดีตที่ผ่านมาเมื่อเกาหลีเหนือพูดว่าพร้อมที่จะยุติโครงการขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์ทั้งหมดนั่นหมายความว่าเปียงยางต้องการให้สหรัฐหยุดการซ้อมรบกับเกาหลีใต้เป็นการถาวรเช่นกันรวมถึงต้องการให้ยกเลิกมาตรการลงโทษทั้งหมดที่ใช้กับเกาหลีเหนือและยอมให้มีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือด้วยนะครับแต่ในขณะที่สหรัฐยังยืนยันหนักแน่นมาตลอดว่าการซ้อมรบกับเกาหลีใต้จะยังดำเนินต่อไปจึงยิ่งทำให้โอกาสที่จะเกิดข้อตกลงใดๆในการเจรจาสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับผู้นำคิมจองอึนดูจะเป็นเรื่องสลับซับซ้อนอย่างยิ่งไม่ว่าการเจรจาครั้งนี้จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ก็ตามนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณสงพจน์ครับ คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่ครับ Direct from Washington The Voice of America VOA กลับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการครับแต่ที่สำคัญอยู่ในแดนลบครับดาวโจนส์ติดลบ 171.58 จุดมาอยู่ที่ 25,000 กับอีก7จุด S&P ถอยลงมา 17.71 จุดปิดที่ 2,765 Nasdaq ติดลบ 77.31 จุดมาอยู่ที่ 7,511 นะครับส่วนอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้31บาทกับอีก24สตางค์ครับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆนั้นเชิญรับฟังได้จากคุณสงพจน์สุภาพลครับ
ครับรัฐมนตรีการคลังของสหภาพยุโรปเห็นพ้องในมาตรการใหม่ที่จะกดดันให้ผู้ทำบัญชีหรือธนาคารต่างๆต้องรายงานกลยุทธ์ในการทำภาษีที่ช่วยให้บริษัทต่างๆหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีในอัตราสูงนะครับตามมาตรการดังกล่าวบรรดาผู้จะทำรายงานภาษีให้กับบริษัทต่างๆไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่บัญชีธนาคารหรือทนายความจะต้องรายงานให้เจ้าหน้าที่ของ EU ทราบถึงวิธีการหรือกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดทำภาษีทั้งหมดไม่เช่นนั้นอาจถูกปรับเงินและมีความผิดจากนั้นประเทศสมาชิก EU ทั้ง28ประเทศจะแบ่งปันข้อมูลเรื่องการจัดทำรายงานภาษีที่ว่านี้ให้แต่ละประเทศทราบนะครับนอกจากนั้นรัฐมนตรีการคลังของสหภาพยุโรปยังได้ตกลงให้เพิ่มชื่อประเทศหมู่เกาะบาฮามาส US Virgin Island และ Saint Kitts and Nevis เข้าไว้ในรายชื่อประเทศหรือเขตปกครองที่ช่วยในการหลบเลี่ยงภาษีของบรรดาเศรษฐีและนักการเมืองทั่วโลกขณะเดียวกันก็ได้ถอดชื่อบาเรนหมู่เกาะมาเชลและเซนต์ลูเซียออกจากบัญชีรายชื่อที่ว่านี้ด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามในคำสั่งสกัดกั้นการควบรวมกิจการระหว่างบริษัทโทรคมนาคมของสิงคโปร์ Broadcom กับบริษัทผู้ผลิตชิปคอมพิวเตอร์ Qualcomm ของสหรัฐโดยใช้เหตุผลด้านความมั่นคงนะครับ Broadcom ของสิงคโปร์เสนอซื้อกิจการของ Qualcomm เมื่อปีที่แล้วในวงเงิน 117,000 ล้านดอลลาร์โดยขณะนี้ Broadcom กำลังหาทางย้ายสำนักงานใหญ่จากสิงคโปร์มายังสหรัฐเพื่อให้การควบรวมกิจการครั้งนี้ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลสหรัฐแต่คณะกรรมการดูแลการลงทุนต่างประเทศในสหรัฐมีคำแนะนำว่าการควบรวมกิจการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐได้นะครับข้ามไปที่เอเชียนะครับกระทรวงการสื่อสารของอินโดนีเซียประกาศในวันอังคารว่าบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือทุกบริษัทในอินโดนีเซียได้ตกลงปิดเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนเกาะบาหลีเป็นเวลา24ชั่วโมงเนื่องในวันนิเยปิหรือวันแห่งความเงียบที่ถือเป็นวันปีใหม่ของชาวบาหลีและเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของศาสนาฮินดูนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ของวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับตามธรรมเนียมแล้วชาวบาหลีจะอยู่กับบ้านแบบเงียบๆในวันนี้ตัดขาดจากเครื่องใช้ไฟฟ้าและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆร้านค้าและสนามบินหยุดบริการนักท่องเที่ยวจะถูกเตือนให้อยู่แต่ภายในเขตรีสอร์ทและห้ามส่งเสียงดังเรียกได้ว่าทุกอย่างที่ถือว่าเป็นสิ่งรบกวนวันแห่งความเงียบนี้จะกลายเป็นของต้องห้ามในบาหลีนะครับรวมทั้งสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตตลอดจนสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆด้วยนะครับและหนังสือเล่มใหม่ของพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกฉบับภาษาอังกฤษจะตีพิมพ์เผยแพร่ในวันที่7สิงหาคมในสหรัฐและอังกฤษหลังจากต้นฉบับภาษาฝรั่งเศสนั้นวางขายในยุโรปตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับหนังสือที่มีชื่อว่า A Future of Faith: The Path of Change in Politics and Society เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสนทนาระหว่างพระสันตะปาปาฟรานซิสกับนักสังคมวิทยาชาวฝรั่งเศสรวมทั้งทัศนะมุมมองของพระสันตะปาปาในประเด็นต่างๆทั้งทางสังคมการเมืองและสิ่งแวดล้อมครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเจฟเบโซสผู้ก่อตั้งบริษัท Amazon และมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกหมาดๆไปร่วมในงานเลี้ยงอาหารค่ำของ Explorer Club และขึ้นรับรางวัล Buzz Aldrin Space Exploration Award ในฐานะนักธุรกิจผู้มุ่งมั่นในการสำรวจอวกาศนะครับโดยเบโซสคือผู้ก่อตั้งบริษัทด้านอวกาศ Blue Origin ที่มีโครงการจะส่งมนุษย์ขึ้นไปท่องเที่ยวในอวกาศและสำรวจดาวเคราะห์อื่นๆในระบบสุริยะจักรวาลอย่างไรก็ตามสิ่งที่สร้างความฮือฮาในค่ำคืนนั้นไม่ใช่คำปราศัยของเจฟเบโซสหรือคนดังคนอื่นๆนะครับแต่เป็นอาหารที่นำมาจัดเลี้ยงในงานซึ่งจานหลักเป็นกิ้งก่ายักษ์หรืออีกัวน่าทอดซึ่งเบโซสก็ไม่รีรอที่จะลองลิ้มรสเนื้อกิ้งก่ายักษ์นี้ด้วยนะครับนอกจากอีกัวน่าแล้วทางผู้จัดงานยังนำแมงมุมยักษ์และแมลงสาบมาทำเป็นอาหารว่างเลี้ยงแขกในงานด้วยเช่นกันครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาพล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับกลับส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวสุขภาพครับการออกกำลังกายนั้นล้วนแต่ให้ผลดีต่อร่างกายทั้งนั้นแต่จะเป็นอย่างไรถ้าการออกกำลังกายที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันยังการปั่นจักรยานสามารถช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราไม่โรยราไปตามวัยได้ครับคุณนิติการกำลังวันนำบทความของ The Guardian มานำเสนอเพิ่มเติมครับ
เสียงกริ่งจักรยานนี้อาจจะเป็นสัญญาณของความอ่อนยาวได้นะคะเมื่อผลวิจัยล่าสุดจากมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมได้เปิดเผยบทความทางการแพทย์ Aging Cell ซึ่งพบความพิเศษทางร่างกายของผู้ที่รักการปั่นจักรยานค่ะทีมวิจัยได้ตรวจสอบสภาพร่างกายของผู้ที่ปั่นจักรยานเพื่อการออกกำลังกาย125คนที่มีอายุระหว่าง55ถึง79ปีโดยให้นักปั่นจักรยานชายปั่นจักรยานเป็นระยะทาง100กิโลเมตรในเวลา6ชั่วโมงครึ่งส่วนผู้หญิงให้ปั่นจักรยาน60กิโลเมตรภายในเวลา5ชั่วโมงครึ่งและมาเปรียบเทียบกับคนวัยผู้ใหญ่อายุ 57-80 ปีและวัยหนุ่มสาวอายุตั้งแต่ 20-36 ปีซึ่งทั้ง2กลุ่มนี้ไม่ได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอปรากฏว่าผู้ที่ปั่นจักรยานเป็นประจำจะรักษากล้ามเนื้อและความแข็งแรงของร่างกายเอาไว้ได้มากกว่ารวมทั้งยังมีระดับไขมันและคอเลสเตอรอลที่คงที่สม่ำเสมอและที่พิเศษกว่านั้นก็คือนักปั่นที่สูงอายุจะมีระบบภูมิคุ้มกันเหมือนคนหนุ่มสาวได้ซึ่งทำลายความเชื่อเดิมที่ว่าเมื่อเราแก่ตัวลงแล้วร่างกายก็จะร่วงโรยไปตามวัยค่ะศาสตราจารย์เจเน็ตลอร์ดผู้อำนวยการสถาบันผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะอักเสบและการเสื่อมสภาพของร่างกายจากมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมชี้ว่าผู้สูงอายุที่ปั่นจักรยานเป็นประจำจะมีปริมาณ T เซลล์หรือเซลล์คุ้มกันโรคที่ผลิตจากต่อมไทมัสเทียบเท่ากับคนหนุ่มสาวทั้งที่ต่อมไทมัสจะเริ่มหดตัวลงเมื่ออายุมากขึ้นและจะเริ่มเสื่อมสภาพตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปค่ะมีการวิจัยมากมายที่ชูคุณประโยชน์ของการปั่นจักรยานหนึ่งในการออกกำลังกายที่ถือเป็นยาวิเศษของมนุษย์มายาวนานโดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันที่ผู้คนมักจะนั่งอยู่กับที่เป็นส่วนใหญ่บทความการแพทย์ของมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมเมื่อเดือนเมษายนปีก่อนพบว่าผู้ที่ปั่นจักรยานเป็นประจำจะลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้มากกว่าร้อยละ40และลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและโรคหัวใจได้ราวร้อยละ45ค่ะจากหลายบทความการแพทย์ยังบอกด้วยว่าผู้ที่ปั่นจักรยานเป็นประจำจะมีสุขภาพจิตที่ดีกว่าโดยผู้ที่เลือกเดินทางโดยการปั่นจักรยานจะมีความสุขมากกว่าและลดความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าได้มากกว่าผู้ที่ใช้การเดินทางรูปแบบอื่นๆค่ะนอกจากนี้การปั่นจักรยานยังส่งผลดีต่อสังคมในวงกว้างด้วยจากรายงานขององค์กรการกุศลซัสเทนซีประเมินว่าหากชาวอังกฤษหันมาเดินและปั่นจักรยานตามนโยบายของรัฐได้จะช่วยประหยัดงบประมาณรัฐได้ถึง 9,300 ล้านปอนด์หรือราว 400,000 ล้านบาทและลดอัตราการเสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศได้ถึง 13,000 คนภายในระยะเวลา10ปีข้างหน้าค่ะดิฉันนิธิการกำลังวันVoice of Americaภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณนิธิการครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA วันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการVoice of America
Washington. เรื่องนี้แต่เป็นเรื่องดีที่ได้มีแมชเล่นแบบนี้เพื่อหาจังหวะเดิมๆของตัวเองจะได้กลับมาพอจับจังหวะตัวเองได้ก็จะกลับมาเล่นได้ดีอีกครั้งค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วนะคะพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศช่วงนี้ ที่สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News